Jeta pa shpirti është zbrazët e njeriu që hum shpirtin mbetet pa asgjë. Kështu tha mes tjerash Papa Benedikti 16 duke u drejtuar të rinjve gjatë liturgjisë pendestare kremtuar sot pasdites në Bazilikën e Vatikanit. Papa Ratzinger e kryesoi liturgjinë e sakramentit të rrëfimit për të rinjtë të diocezës së Romës në kuadrin e përgatitjes së tyre shpirtërore për ditën botërore të rinisë, e cila do të kremtohet kudo në botë këtë dielet e ardhshme të larit në nivelin diocezan, ndërsa do të kulminoj me takimin e madh botëror që do të mbahet në Sydney në korrik të ardhshëm.
E pas kremtimit të liturgjisë pendestare, një grup të rinjsh e bartën në procesion kryqin e vitit të shenjtë deri në qendrën ndërkombëtare të Shën Lorencit, vend ku edhe ruhet ky kryq. Ndërsa më pas mbrëmja e lutjes të rinjve vazhdoi me kremtimin e meshës dhe adhurimin e të shenjtë nushmit sakrament të Eukaristisë në udhëheqjen e kardinalit Stanislao Rilko. Po t'i kthejmë i fjalëve që Papa u drejtoi të rinjve duke folur mbi vlerën e rrëfimit të mëkateve dhe të fitimit të faljes e të paqes, dhurat të shpirtit shenjt Zot. Ndër të tjera Papa theksoi:
"È così che si fa spazio alla presenza in noi dello Spirito Santo."
Kështu i krijojmë hapësirë e vend në ne pranisë shpirtit shenjt, të tretës vete të Trinisë shenjtë që është shpirt e frymarrje jetike jetës së Krishtit. Shpirti shejt na bën të aftë, ta kuptojmë gjithnjë më thellë e më mirë Jezusin, e njëkohësisht realizojmë në mënyrë konkrete të frytshme edhe Ungjillin.
Shpirti i shenjt nuk i ndryshon situatat e jashtme të jetës, por ato të brendshme, tha Papa në vazhdim, duke folur mbi përmasën e shpirtit sipas vështrimit të krishterë, shpirtit që nuk shihet e kapet me sy fizik, por me ata të zemrës e të fesë.
Lo Spirito Santo che sta all'inizio della creazione.
Shpirti shejt që ekziston në fillim të krijimit e fal misterit e pashëve të ka zbritur me begati mbi Marinë e apostujt në ditën e rshajve, nuk bëhet i dukshëm para syve të jashtëm. Nëse depërton në njeriun apo jo, ky fakt nuk mund të shihet as të tregohet, mirë po ndryshon e përtrin të perspektivën e ekzistencës njerëzore. Shpirti shejt pra nuk i ndryshon situatat e jashtme të jetës, por ato të brendshme.
Njeriu, nëse dëshiron të jetë vërtet i tillë, nuk mund ta flakë shpirtin, sepse është ai që e bën me të vërtet njeri. Pra është pikërisht shpirti që fisnikron jetën tonë njerësore, tha Papa duke i ftuar të rinjt t'i afrohen hirit të Zotit përmes sakramentit të pajtimit, nga i cili buron gëzimi i vërtet i jetës e përdëllimi i hyjit.